vlastně vybral jako před 10 lety, tak byl vlastně tématem takzvaného salesiánského misijního dne právě Mongolsko, taková mladíčká misie, tehdy tam salesiáni téměř začínali, nebo už je to 15 roků. Je asi tak 15-20 minutový film v českém znění. Ještě Petr Kovanec, co nám zemřel, že nedávno, tak to vlastně vytvářel tady ten film. Pak bych promítl fotky z té návštěvy, kde jsem tam byl v druhé polovině října 2015, takže bych něco pak k těm fotkám řekl o tom, jak se ta situace tam vlastně změnila, toho, co uvidíme v tom filmu. Pak na závěr mám takový 9-minutový film, co jsem tam ještě natočil, kde to znovu tak jako uslyšíme z angličtině, ale s českými titulky. A pak, kdybyste chtěli nějaké ještě dotazy nebo takhle, a kdo bude chtít se tady ještě chvilku zdržet, tak to můžu zdržet. A takhle. Takže já bych na začátku pustil tady ten film, to je to film salesiánského misijního dne, 2000, možná 2000, no. 2002, v Mongolsku 2002, tedy tady ten film. Řada věcí se změnilo. Já jsem vlastně ani netušil, když jsem ten film možná před 10 lety viděl, že se ho vlastně taky jako nějak budu účastnit. A jak to vlastně všechno přišlo? No prostě už jsem tady 10-11 roků, zabývám se tím misijním dobrovolnictvím, takže jsme poslali spoustu mladých lidí do celého světa. Tak se člověk dotkne vlastně toho smysluplného jakoby díla Dona Boska nejenom tady u nás, ale i za hranicema. A zjistí, že třeba ta množství energie, kterou dá tady, tak jinde třeba udělá 10x víc práce. No ale tak spíš nás hlavní představení tak jako vybízel, aby jsme byli taky k dispozici. Já jsem říkal panu provinciálovi, že mi vlastně záda ještě nebolí, ku podivu. A jestli budu tady nebo v Bulharsku nebo někde jinde, že už anglicky taky trochu umím. No a no tak pak mi hlavní představení vlastně říkal, jestli by do toho Mongolska třeba. Jsem říkal Mongolsko. To vůbec nevím, kde ani leží pomalu. Ale tak jsem říkal, tak proč ne? Podíval jsem se do mapy. Koupil jsem si průvodce a začal jsem mi to stále víc líbit. No takže oni mi pak řekli, tak přijď se podívat tedy dřív, než tady budeš jakoby na dlouho nebo natrvalo, tak se přijď podívat na chvilku, ať vidíš, na co se máš připravovat. No tak jsem tam byl a o to se s váma teď rozdělím vlastně, co jsem tam tak viděl. Takže letiště Ruzyně asi známe, že? Na tom není nic tak zvláštního. V letadle už většina z nás taky byla. Právě jsem dostal od někoho ze sadby, tak jsem dostal právě takový jako průvodce toho mongolštinu, jo, pár takových nějakých frází. A začal jsem si pár lekcí, tady se učí mongolština v Praze. Takže jsem asi měl takových 5 lekcí, abych uměl v tom pozdravit a říct, jak se jmenuju. Ale ten jazyk je dost jiný. Má to uměl vlastně v Moskvě, kde byl přestup, ale ten let netrvá vlastně dlouho. Do Moskvy asi 2,5 hodiny, tam přestup 1,5 hodiny a no a pak z Moskvy do Ulan-Bátaru je to asi dalších 5,5 hodiny. Takže celkem to vychází na 10 hodin. Za 10 hodin prostě jste najednou v jiném světě. No a můžete si třeba ještě trochu zřímnout, dát vám nějaké občerstvení. A takhle, když jsem přilítal, a tam už vlastně svítalo, my jsme měli půlnoc, ale tam už měli plus 7 hodin, tak jsem říkal, kam to vlastně přilítám? Co to je za tím okýnkem? Jo? To je nějaká poušť? No takhle z vrchu to tak vypadalo zvláštně, to byla druhá polovina října a ono už je to všechno vlastně jako takhle odkvětný, jako už jen v Ulan-Bátaru na letišti, kde mě čekal vlastně ředitel komunity, Vietnamec, Father Andrew, který je to taky v té první misijní výpravě. Takhle to tam vypadá, dovezl mě do komunity. Na ten Ulan-Bátar je město kontrastu, jednak se modernizuje, my jsme v tom filmu slyšeli, že Mongolsko má 2,3 milionu, ale dneska my říkáme 3 miliony. Za těch dalších 10 let, takže Mongolsko se rozrůstá a to hlavní město taky. Takže to má zhruba asi 1,5 milionu to hlavní město, ale staví se jak paneláky, kterých třeba někdo bydlí, tak tam prostě okolo jsou jurty. Ulan-Bátar v překladu znamená rudý hrdina. Jo, v těch 20. letech po osvobození Sovětským svazem tak vlastně přejmenovali i to město. Původně to vlastně hlavní město bylo to víc měst, které kolovalo, kdo bude hlavní, A nebyly to vlastně ani pořádné kamenné stavby, spíš jako tisíce jurt pohromadě. Jsou tam takhle psy. Takže takhle to tam vypadá, no. Krásné, že? Hory, 1300 metrů nad mořem, trochu popraček sněhu. To je vlastně, jsem tam takhle vyšel na výpravu. Tam jsou taky taková posvátná návrší, že se sice v tom filmu říkalo, že to je buddhistická země, ale seleziáni říkají, tady jsou navázaný hrozně moc pověrčivý a šamani tam jsou. A jeden kamarád, co byl dobrovolníkem OSN, taky v Mongolsku na rok, tak říkal, že tam právě pomáhal někomu zprostředkovávat, fotografovat ty šamany. Nikdo tady tak moc neznáme, i když vlastně v televizi prostě kartářky a tak dále není taky tak obtížné najít. Ve městě jsou 3 elektrárny a 3 teplárny, takže je tam dostatek smogu, ale nutno říct, že pak i v těch místech napojených na tu teplárnu, tak je tam i docela teplo. Uvnitř bylo horko i v kostele, který musel člověk sunout i mikinu. To jsou schody, které vedou k památníku mongolsko-sovětského přátelství. Protože pro ně oni byli pod nadvládou Číny. Jo, oni jsou ve velice nevýhodné pozici. Z jedné strany Čína, kterou tady kdysi dobili, no pak byli dlouho pod čínskou nadvládou, no a z druhé strany Rusko. No, před těma 100 lety také Sovětský svaz osvobodil. To jsou vlastně takhle ten památník toho osvobození a pro ně to má velký význam. Že oni se za toho Sovětského svazu měli vlastně dobře, fungovalo tam zdravotnictví, školství a mnoho dalších věcí a začali se tam stavět vlastně i byty jako paneláky, takže i někteří lidi přestali kočovat a zkusili tam jiný způsob života. Jsme u toho památníku, ten pán vedle mě, to je novokněz z východního Timoru. Nikdy neviděl sníh. Poprvé. Nikdy nevěděl, jak se pohybovat na ledě. Byl z toho tak trochu v depresi. Ale po 3 dnech to trochu polevilo. Tak třeba ještě neutek. Když jsem viděl, že v obchodě mají, víte, co to je? Tak se to dá přežít. To je ten med, není moc dobrý, ale dobře, no. Taky tam působí Česká katolická charita. Tak jsem tam byl navštívit vlastně toho představitele České katolické charity. To je Francouz. Který si tam dal Mongolku. A pozdravil jsem tady i vlastně toho jeho šéfa, který pana Diviše, který tady vlastně z Čech má na starosti celý tu oblast. Takhle tam se dá, to je černý trh, tam se dá koupit úplně všechno. To je všechno venku, něco i vevnitř. A vidíte, že na tom jsme teď v nějaké rodině. Já jsem to už vlastně ze závěru skoro. A já jsem právě říkal sestrám seleziánkám, že mongolská pohostinnost, o kterých se píše v průvodcích, jsem tady 10 dní nebo 14, zatím jsem ji nezakusil. Takže si s tím něco uděláme. A oni říkali, no tak já domluvím návštěvu v rodině a další den jsme šli na návštěvu do rodiny. A to je pro ně taková velká událost, že opravdu připraví prostě, co mají, napečou a tak dále. To nebyla ta nejchudší rodina, že vlastně jejich děti chodili k sestrám do školky. Takže tam je takhle vazbu a někdy ten manžel jezdí právě někdy pracovat do zahraničí, třeba do Číny nebo někam jiná, to je před tou jejich jurtou. Tak to se děje u mě, tak to vypadá. No a pak mi tam prozradili, že existuje něco jako rakitník. Tady ta lahvička, tak já jsem se nějaký přijel, všechno je vypitý, ale aspoň prázdná lahvička zůstala. Rakitník je nesmírně zdravá vlastně plodina, že z toho se dělá šťáva, to je takový jako přírodní lékař. Takže to pomáhá skoro na všechno. Takhle to vypadá vlastně v tom komplexu, kdybyste přijeli, kde jsou seleziáni, tak to je takový katolický komplex. Toto je vlastně katedrála, vidíte, ve tvaru jurty. A to tam přijdíte a tady je seleziánská škola. A pak tady dům pro děti ulice. My tam pak uvidíme. Ona ta katedrála není jako naše katedrála svatého Víta. Ona tam je prostě, tam je knihovna, tam je prostě i tak jako zázemí. Pastorační zázemí pro všechny možné aktivity, které my ani neznáme, že by církev dělala. Takhle to vlastně vypadá uvnitř té katedrály. Jo, teď tam zrovna nebyl nikdo. A to je vlastně pod katedrálou taková kaple menší, že třeba těch lidí tam nechodí, to je třeba na nějaké velké slavnosti nebo v létě, ale zřejmě tak se používá spodní kaple, kde bývá anglická nebo taky mongolská mše. A pak tam bývá agape, my to tady známe. Jo, jsou tam jak cizinci, tak i Mongolové. A tady právě ten pater Maria z východního Timoru, tam měl primici, vlastně první mši svatou. On už tam byl jako přičlený jako asistent během studií a teď tam vlastně měl tu první mši svatou. Takže tam kraj Dort slaví to tam pořád jako velkoryse, jsou opravdu pohostnění. No to už je zase v katedrále, kdy tam jsou nějací lidé. Teď už jsem zapomněl, jestli to bylo svěcení, nebo co to vlastně bylo za slavnost. Já bych řekl, že tam právě jeden kněz SVD, jako stejné kongregace jako verbisti, jako je pan biskup, tak tam měl vlastně, tak tam měl taky primiční mši svatou. No a pak bylo pod kostelem, máme taky takový sál, jako trošku jiný, než máme tady my. A tancovali tam prostě takový různý i v krojích. V kostele nemají prostě, jenom v kostele mají tam knihovnu, jako my tady máme, ale pro ně knihovna neznamená půjčit si knížku, ale pro ty děti to znamená taky tam moc se učit. Že v té jurtě je 10 lidí, dědeček, babička, tatínek, maminka, pět dětí a ještě třeba strýček a tetička. Je ty rodiny jsou tak provázaný, takže ty děti se těžko tam učí v takovým malým prostoru, takže jsou i různé knihovny právě proto, aby měli děti se kde učit. Zároveň tam bývá i klinika. Jo, hnedka tam v té katedrále je taky klinika a tam tedy není žádný doktor, ale jsou tam sestřičky, které třeba pomáhají. To je taková jako vosková lázeň a pomáhá to třeba na revmatismu, když ty lidi jsou úplně promrzlí, tak je trochu jako povolí, aby se zase trochu rozehřáli. Tak nás taky rozehřáli, mají takovou jako voskovou masku a to je pan ředitel, takže taky si zkoušel takový rukavičky voskový, pak se slouknou a pomáhá to vlastně na ty klouby. To jsou sestry matky Terezy. Jo, my jsme tam vlastně viděli v tom filmu sestry matky Terezy, tak tam mají vlastně řadu komuny, jak jsou hlavní města, tak i pak další misi. No, vlastně to tam vybudoval. A to je pan biskup, zase o 10 let starší. A tak mi vyprávěl spoustu o té vlastně místní církvi a s čím tam všem začali a s tím, co jim dělá radosti a starosti. Takhle to vypadá to biskupství. Je trochu jinak, než ten arcibiskupský palác. To je taky nějaká myslím stanice. Si říkám, že to taky sestry matky Terezy. Ne, to je vlastně taková druhá farnost. Jedna farnost je v katedrále a to je na jihu Ulanbátaru, kde jsou taky Salesiáni. A na té druhé straně tak je taková filipínská farnost. A tam jsem pak byl taky na jedné mši svaté. Tak já jsem tam koncelebroval s tím Filipíncem. To je takový skromný pokoj, který jsem tam vlastně měl, protože oni tam nemají moc prostoru, všechno to zabírá škola. To je takový prostor komunity. Bylo tam jako dost teplo, takže tam úplně komunita nestarala, galerie svatých. A takhle vlastně celý bylo třeba televizi, kaple. Vidíte, že ten svatostánek je taky vyfalý urty. Možná tam bude detailně, tady ho vidíme. Taky všechno je ve tvaru jurty, to je tak vlastně posvátný. Třeba oženit se řekne o jurtice. Jo? Tatínek prostě dá synovi jurtu a on tam přivede nevěstu. Takže všechno z toho jurtu je tak úplně jako úzce spojený, komunitní program. Je všechno naplánovaný prostě, když jsem přijel, tak tady vidíte, to se mi nám všechno přivezlo, byl úplně šťastný. Indovi nejvíc chutnala becherovka. Tak jsem dneska koupil dvě. A moc jim to chutnalo. No. Byl jsem trochu překvapený, že vlastně to barbecue, my ho děláme tady na terase, že oni to udělali v tom obýváku. A to je tady okno a prostě, jako by se nechumelilo. A takhle se tam oslavovalo prostě, že tam jsou zase další Salesiáni. Tak mě nám takhle vítali. To je polský Salesián koadutor. Vlastně bratr Krištof, ekonom komunity. A byl šťastný, že tam jako Evropa nebude sám. Ono to s tím Aziatama není vždycky úplně jako med. Tak takovýhle dobrůdky tam míní. Míníte to. Nemám tu bohužel ochutnávky. Vlastně mám, tam jsou takové bonbony, vzadu pak si mě vezmete, jak to vidíte. Sestry Salesiánky. A to je tady otec vlastně Mario. My jsme v tom domě. Tady otec ředitel ukazuje, jak se inkulturoval. Aby nám pak nebylo zima. Komunitní mše svatá. A tady se už dostáváme vlastně do toho domu Salesiánského. Takhle to vypadá vlastně zepředu. Toto je škola. tady nahoře je komunita, takový ty spolubratři tam všichni nebydlí, protože tam není moc místa. Dům komunity je v projektu. Toto je tělocvična, vlastně velice důležitý prostor, protože tam bývá opravdu krutý zimy. A tady pak ten dům pro děti ulice my třeba uvidíme. Uvnitř tělocvičení pořád je v provozu. No to je vlastně ta tělocvična. No. A to je ten dům pro děti ulice pak. Taky vchod do tělocvičení, ranní nástup. Takhle vypadaly ty učebny, já jsem tam nechtěl moc švadleny, tam jsou různé obory, 5 oborů. Takhle šijou i ty národní kroje. Je tam spojený prostě jak ten jak učňák, tak vlastně i takový gymnázium, že vlastně mohou jít i na vysokou školu. Takže jsem nachodil vlastně tu školu, pak to uvidíme vlastně i ve videu, kde uslyšíme, uvidíme i pana ředitele školy, vlastně taky dětnáce koalutora. Tak, takhle to je ranní nástup, mají tam vlastně ve zvyku, tam je zakázáno učit náboženství v té salesiánské škole, ne, že by to zakázal pan ředitel, ale vláda to zakázala. Jo, vláda to zakázala, že se nesmí dělat misie. Takže mě na tom nástupu představili jako inženýra elektrotechniky. Je to pravda, nemusel jsem žádný diplom padělat, prostě jsem to ČVUT udělal, ani jsem nevěděl jak. A tady to je bezcenné, tam to vlastně má velkou hodnotu, minimálně pro tu vládu jako záminku, že tam mohou být. Tak, takhle to vypadá. To jsou ty děti z toho domu ulice. 30 kilometrů od Ulan-Bátaru, tak je taková misie, misijní stanice vlastně. To je kostel a tady vlastně ten hokuj očekává příjezd salesiánů misionářů, protože se těšil, že tam bude mše svatá. A ty katechetky, tak to bylo takový rozverný. To je zase z druhé strany od toho kostelíčka. Tak tam jsou dvě jurty, jedna zákristie a druhá pak vidíme už dvě kaple. A tam je spousta dětí, které tam pak tancovali, měli takovou akademii, oni pořád jsou jako takové živé. No. Takže to bylo úžasné. Tam je taková potenciál vlastně vytvořit třetí komunitu salesiánskou. Takhle to vypadá zvenku, ty jurty. To jsou ty kostelíčky. No a pak my se přesouváme, zřejmě bych řekl, do druhé misijní stanice, jako jedna je v Ulan-Bátaru, v hlavním městě, a druhá je 220 km na sever, znamená k Rusku, znamená z kopce. Ty řeky tečou jako na sever a to město se jmenuje Dalchán. Bývalo druhé největší, dneska je třetí největší. Jo, takhle tam vypadá západ slunce. No a takhle tam vlastně ještě ty paneláky ze sovětské výstavby, proces tam se jí postel, trochu příroda, a to už je zase salesiánský dům, uvidíme se jinak. Jurty na kraji města, jo, to je kraj toho Darchánu, takže to město má třeba uvnitř paneláky, ale ten okraj je velice chudý, to už je kraj, že jsem až na konec světa. No a vidíte to, tam pasou ty krávy, oni tam něco pořád najdou, jak to možný. Jsou tam takhle památníky, to je vlastně jedec na koni. Ty koně pro ně měly velký význam, že? Z doby Čingischána. Předtím jsem šel použít na hostínek ze Zlína právě podívat se, kam až Čingischán vlastně dorazil. A proč došel až na tu pouť na hostínek? No a že umřel a vraceli se zvolit novýho. Takhle tam jsou sochy, že? Budy a různý ty ornamenty, co tam jsou okolo. Autobusy jsou trošku zmodernizovaný za těch 10 let. A tady to ještě možná vrátím. Toto je vlastně ten salesiánský dům. Ono to je asi tak 100 metrů od hlavního nádraží. Tam je tam vlastně jenom jedno vlakový nádraží. Není tam tak hustá železniční síť. Kdybyste jeli to bajkarsko-amurskou magistrálou, jo, a pak byste odbočili na jich, to znamená na Peking, tak první zastávka v Mongolsku je právě ten Dalchán. A salesiáni tam před 10-11 lety koupili hotel. Toto byl hotel, no a je z toho salesiánský středisko, nahoře je komunita, tady byly sestry, tady pak byly dvě patra střediska a dole je tiskárna. Jako takový
pobyt. Proč chodíš kanál bez
pokud? Byl tam kanál. No, tady vlastně jsem pochodil kanál bez poklopu. Tak vidíme to středisko, taky oni ty poklopy prostě se ztrácí. Zvířata to jsou všude, no. Ale jsou takový spořádaný, jo. Ukázněnější než já, si vidíte, jak vypočný do sebou. To tam ta kráva, no to je na kraji vlastně, na kraji toho Darchanu. takhle se tam pasuj, něco tam najdou, no. Ale letos ta zima byla hodně krutá, předvídalo se, že vymře spoustu dobytka a vymřeli 10 tisíc nebo 100 tisíc těch stá. Katastrofu zase zažili. Co mi tam scházelo, opravdu byly stromy. Pan ředitel Charity, tedy co tam má na starosti, co jsem s ním před týdnem mluvil, říkal, že tam prý někde jsou. Já nevím kde. Nevím přesně kde, no. To je vlastně to středisko a tady přijel na vizitaci, právě to bylo synchronizované, aby jsme se potkali s panem provinciálem. Pan provinciál, my pak uvidíme někde zblízka, z Vietnamu, protože to patří pod vietnamskou provincii. Od 1. ledna už jsem Vietnamec. Jí tam takovouhle polívku.
Jo.
To je prostě všechno. I ty jakoby, ty klouby a takhle. Oni jim to hrozně chutná, no. Oni to dokážou sníst. Mně se to vždycky někde zadrhlo. Ještě nevím, prostě, jak to promazat. No a takhle tam vaří opravdu jako lahůdky. Oni umí připravit to skopovní. Vajíčka tam mají, jako, tak jsem to nafotil. To je právě pan provinciál. A takhle tam byl v komunitě vlastně, i sestry tam jsou. Je taky komunitní žalvička, aby jsme nebyli moc rychlí, jak tam poměřujeme s ní. Takhle ten bosko, tady vidíme vlastně ten dům. Tady za tím domem tak býval vlastně kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů, ale dneska už stojí vedle mezi tady tím domem a nádražím, které je vlastně někde tam. Tak stojí takový nový kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů, to je tento. Tady je pak nádraží ještě směrem k nám, už jenom vlastně, už jsme vlastně na nádraží. No tam jsem vypočil takhle, to je takový neformální vzdělávání, spíš tam jsou různé kurzy, počítačové, angličtina, nebo i farmaření. Uvidíme i farma za chvilku. No a je tam spoustu taky spolupracovníků, už tam jsou i seleziáni spolupracovníci. Oni vlastně dělají takhle, takhle mají, to je Panna Marie Pomocnice křesťanů. Paní Klementová, právě maminka Václava Klementa, že je misionáře našeho slavného, tak mi volala, že mi pošle tady tu panu Marii ikonu. Tak mi přišel, jak jsem to dal tady komunitě, ať má památku, aby se aspoň občas pomodlila. Právě Václav měl tady ty ikonky, nebo ty plakátky. Takhle vypadá to. To středisko v Darchanu. To je vstup do oratoře dneska, původní kostela, tedy ještě než byl ten nový postavení. No a tam je prostě všechno možné, posilovna. A tam dále. No to je zvenku, to se tam dá všechno dělat. No tam je nějaká oslava, tady tam i zvířata tam jsou, aby bylo co zabíjet. No a děti z oratoře. Jo, ping-pong, kalčo, počítačový hry, všechno možné. Sestry seleziánky. Hnedka tam jsou vedle. Toto jsou semínka, protože tam, je ten, tam byly vlastně dva seleziáni, teď už jich tam o jednoho víc. A oni mají takový apoštolát vlastně po celém Mongolsku. Jo, všude to osadit. Takže on chystal vlastně výpravu do Gobi, do pouště. Tam jsou taky nějaké školy údajně. A že tam bude rozdávat vlastně ty semínka, aby děti mohly zasadit. Jo, v poušti prostě nechat vykvést poušť. Když tam je, tak napadl zrovna sníh, tak měl spoždění místo 4 hodin, jel asi 10 hodin. Z toho dalka byl Ulan Bataru. Pak chtěli dál, ale skončili v příkopu, tak se vrátili, jako přežili to. A že vezmou menší auto, který bude stabilnější a jeli dál. No vrátili se živí zdraví, oni jsou zvyklí, takový otrlý misionáři. Tady bylo vlastně setkání takzvaný KMNC, jako pro nový, vlastně pro ty mladý lidi, kteří tak přemýšlí o svým povolání, by měl nějakou inspiraci, taková duchovní obnova. A pak se jelo právě na to kněžské svěcení, nebo na tu primici, do Ulan Bátaru, aby jsme viděli tu fotku z té katedrály. To je otec právě z Hongkongu, otec Paul, který tam to setkání takhle vedl. A já jsem taky vlastně povídal, to byly ministranti, tady zase vidíme ten náš dům, salesiánský. A to je uvnitř kostela, Panny Marie Pomocnice. Takhle to tam vypadá. Mě překvapilo, že i ministranti ve všední dny chodili. To bychom mohli tady taky prozradit, že se to může. Jo, že to není jako nic špatného. To jsou sestry matky Terezy, děti tam čekají vlastně na snídani. Dodají jim tak nějakou malinkou snídani. A tady jsme byli na tom číslaví, to je jeden ministrant, Bagabundi. A sestry říkali, že taky třeba s ní jednou bude salesián, tak uvidíme. No a pak tam mají třeba zmrzlinu, oslavu, tam jako snaží se ty lidi nějak obdarovat. Jedeme na farmu, to je asi tak 4 kilometry, jedeme tím seleziánským autobusem. S otcem prostě z Jižní Kore, který je takový nezmál. To jsou skleníky, to už je ta farma seleziánská. A on tam vlastně takhle hostel, říct, že jsme teďko ve sklepě. To je ten autobus, co jsme přijeli tady tím autobusem. On to říct, tudy se jde do sklepa. A on tam vařil kosti, právě říkal, uvařím polívku pro korejský dělníky. Tak to takhle vařil, já jsem mu to mohl taky rozfoukat, abych se trochu inkluzoval. Tak tady uděte, jo, tylko vlastně, no. Tak. No a seleziáni spolupracovníci, oni vlastně otevřeli novou misii, asi v nejbližším městě hnedka vedle toho Darchanu, teď nevím, jak se to přesně jmenuje, 50 km odtamtud, denně tam dojíždí a tady koupil vlastně byt takhle dole. A v tom bytě, vidíte, jak to zvětšit, jak uvidíme, že to je ten Bosko, tak tam udělal vlastně takovou misijní stanici pro ty děti, knihovničku, orator, takhle jdeme dovnitř do toho paneláku, vypadá to jako normální panelák, akorát jeden byt je prostě orator. Jo, knihovna, studovna, tady si můžu zdřímnout, kdyby náhodou tam se protahlo a nestačili se vrátit domů, nebo napadl sníh. A knihovnička, že si dneska můžou něco půjčit. A pan provinciál to právě zkoumá, jestli to je všechno v pořádku. No a to jsou knížky právě, mám vlastně ten korejský selezián tiskne tak na černo literaturu. Jo, není to jako portál profesionální, ale tiskne to velice hezky, ale nemá to jako... Nemá to jako oficiální jako uznání státem, takže to nikde moc neříkejte. Šatna. Oni tam vedou pečlivou docházku, kdo kdy chodí. Tam chodí prostě stovky dětí. Já bych polovina dětí toho městečka, tam chodí do té oratoře. Dva takové malé, to je menší než, než tento sál, no, co je ten byt. No a tam právě se rád ani přemýšlí, že kdyby neotevřeli tu třetí komunitu u té jurty, kde byl ten kostelíček, že by otevřeli tady. A že by se tam něco postavilo. To je taky nějaká posvátná hodina. Pan provinciál právě zkouší, kdo je těžší, jestli pan ředitel nebo pan provinciál. Ale kdo je váženější, no. To jsme zase na letišti. Už jsme to všechno projeli. To se podívám, jestli nebylo tak moc rychlý. Ale je to docela možný, no. No vidíte, všechno jsme to projeli. Takže já pustím takový vlastně krátký film. Já jsem se tam bál natáčet, protože i tady náš pan provinciál říkal, ty tam nejedeš vlastně jako reportér. Takže jo, abys věděl, proč tam vlastně jedeš, když už tam tedy jedeš. Tak já jsem se tak jako trochu bál tam natáčet, ale pak jsem zeptal pana ředitele, jestli nebude vadit, kdybych tam třeba sestřihal nějaký film, jestli by to uvítali, nebo jestli něco mají. Řekl, jen o to my budeme moc rádi. No tak... Tak jsem se do toho dal. No. Ještě máme tedy 5 minut té 60 minutovky, takže kdybyste chtěli nějakou otázečku, něco tady zaznělo v mnoha různých směrech, těch věcí je hodně, takže spíš kdyby něco vás zajímalo speciálně, tak můžu ještě... Jaký kafe? Semínka. Co to byly za semínka, vlastně ani nevím. No. Pomáhat takhle do těch sáčků, ale oni, já to neznám ani v češtině, na tož v mongolštině.
Co pěstují v těch sklenicích?
Tam mají třeba rajčata, okurky, jako různý věci. Ono, i když venku je zima, ono se říká právě o Mongolsku země modravého nebe. Že tam pořád je skoro modro. Prostě tam je mráz.
Pořád víte.
Ale to slunce právě prohřeje ten skleník, takže tam pak se dá něco vypěstovat.
Kde budete působit?
Já budu zřejmě tam, kde je ta technická škola. Tomu Lan Bátaro.
Já jsem se chtěl zeptat, ty stromy se tam nedají vůbec vypěstovat nebo velice obtížně?
No, oni tam údajně nějaké stromy byly. Ale oni je vykáceli třeba. Tím pak ta voda vlastně to vysychá, je to takový vodný kruh. Jednak je to velice tvrdá krajina, jakože tam opravdu zima. Víc než u nás, takže tam špatně roste všechno, kromě té trávy. A už v říjnu je takhle suchá, spasená. No a pak ty stromy, někde jsem viděl takové hájičky, jako takových jako stromů, no tak jako takových stromečků spíš, no. Ale ten ředitel Charity říkal, když půjdeme z toho památníku směrem ven z Ulan-Bátaru, že po několika, jo, že tam ty stromy jsou někde v nalezení, ale kde tam scházeli opravdu stromy, no, takhle, že to vidíme stromy za oknem, ne. Ale to Mongolsko je obrovské, já jsem viděl jenom vlastně 220 km, jsem tam měl nahoru do Darchanu a zpátky. Asi by se dalo, jako, dalo by se, jsou různé projekty, jako jak vlastně té zemi pomoct, tak mi něco poslali různý kamarádi, nebo takhle, co jsem zjišťoval, co se vlastně nějak daří a co se nedaří.
Jak to tam vypadá s vodou?
S vodou?
Jako studie, nebo tak dá se tam už najít voda?
No tak, ta voda v tom hlavním městě je jakoby, oni si ní kýtvají, že tam nejsou vodoměry, takže kdo to má jako zavedený, ale v těch jurtách ta voda není. Oni musí jezdit cisternama prostě autem nebo na vozejčku a nějak tu vodu dovážet do té jurty v kanistrech, tak aby jim nezmrzla cestou. No.
V jurtě šetře, že jo?
Takže, ale jinak ta voda tam není, no, tam jsou pouště. Voda je problém samozřejmě, velký problém. A jak ubývá lesů, ubývá vody.
Jak je to s tím jazykem? Tak tam byly ruský nápisy, mongolský nápisy a mluvili anglicky.
Ta církev tam mluví anglicky, v komunitě se mluví anglicky, proto jsem vlastně teďko 4 měsíce byl v Irsku. Ale jako ti lidé, běžní lidé, tak ta naše generace a starší mluví rusky třeba. Učili se jako my třeba, já už jsem to taky zapomněl, ale učil jsem se to, trochu by mi to něco říkalo. Ty mladí lidé se učí trochu anglicky, ale umí hůř skoro anglicky než já mongolsky. Já nevím říct skoro nic. I ti učitelé angličiny měli docela problémy něco anglicky vyslovit. Takže, no a oni vlastně to mongolsko, oni měli tradiční písmo třeba před 100 lety. Psali takhle z vrchu dolů, to je vidět i na těch penězích, nebo jo, na některých těch, na té flašce třeba, o to. Ale to písmo používají už jenom v té části, oni ho můžou používat, no, jako není zakázan, ale oni ho měli další písmo, dostali jako nabídku právě od Sovětského svazu, že než takhle ty kudrlinky, že tomu vlastně ty Rusové nerozumí, ani to neumí přečíst, tak kdyby používali azbuku, že to aspoň přečtou, i když ty slova budou jiný, takže 60-70 let používají azbuku. Takže oni proto stejnou řeč můžou používat dvoje písmo, buď tu azbuku, nebo to tradiční kudrlinkový písmo ze zhora dolů. Nutno říct, že v tom Mongolsku, jako té demokratické republice Mongolsko, tak používají vlastně azbuku a to tradiční písmo je téměř zapomenutý. Neumí to číst běžní lidé. Učí se to na univerzitě. Ale je část Mongolska, to se říká vnitřní Mongolsko, ne, že by bylo uvnitř té země Mongolsko, právě ono je v Číně, to vnitřní Mongolsko. Paradoxně, že kdysi bylo hlavní město Mongolska Peking. Jo, to byla největší říše všech dob, takže to vnitřní Mongolsko je pod čínskou nadvládou a takzvané to vnější Mongolsko, dneska jako stát Mongolsko, ta mapa, jak tam je, tak to bylo osvobozené tím Sovětským svazem a tam používají prostě tu azbuku, no. Přidali dvě písmenka, že tam už typy nedalo se to vyslovit.
A ten plán má ta kanalizaci?
Má.
Jak to je s regionou?
No tak, jako je tam, no. Ale jak se to město rozrůstá, teď jsem četl právě na stránkách ministerstva zahraničních věcí, že v Ulan-Bátaru vypukla epidemie zárděnek nebo spálníček nebo nějakých takových dětských nemocí. Tak jsem tady panu doktorovi to ukazoval, říkal, že to bychom dělali ještě nějaké očkování. I když se to dává svých dětství, ale takže jsou tam různé problémy. No. To zdravotnictví už nefunguje jako za Sovětského svazu, ale kanalizace tam je. Toto základní kanalizace tam je. A oni v jurtě, oni vlastně v tom tradičním způsobu života nemají žádný odpad. A ten trus, nevím jestli lidský, prostě, ale ten zvířecí sbírají, suší a topí tím. Topí tím prostě, kromě toho dřeva, který už tam nemají, a uhlí, který někdo třeba ještě vykopal.
Takže to je tam, když mongolská vláda si vlastně katolickou církev pozvala do země, proč pak zakazuje učit to náboženství?
No ono to je vlastně 25 roků. I vlády se u nás střídají. No a v tom 92. jestli to byla nějaká euforie. Možná to spíš byla reakce na protestanty, kteří už tam bylo desítky tisíc. A oni si s nima nevěděli rady a trochu se jich báli. Takže řekl bych, že to pozvání právě té vlády bylo reakci na protestanty a ten zákaz toho učení náboženství nebo té misijní činnosti, tak je právě i kvůli protestantům, mormonům a tak dále. Ty kostely mohou fungovat, ale nemá se to míchat se školou a takhle.
A když tam jsou teda 96% buddhistů, tak oni se nestarají třeba o mládež nebo o výchovu a o vzdělání.
Ty buddhisti, to je jako naše, ty by jako když řekneme ta Evropa, že jako katolická nebo Česká republika, no. Tak ta statistika uvádí 90%, myslím teď na Wikipedii 90% ateistů, 10% katolíků, někde ještě nějaký 1% někoho mezi tím. Takže jednak ten buddhismus byl hodně jako poklačený Rusama zase, stejně jako tady útočili na církev a zavřeli kláštery, že tady ten dům nemohl fungovat, tak tam vlastně vybyli i ty buddhistický mnichy, 10 000 mnichů a ty kláštery pobořili, zbořili, prostě srovnali se zemí, kromě jednoho v tom hlavním městě, které natáčeli, že tu náboženskou svobodu přeci máme. Ale pro ně to je jako tradiční náboženství, oni se k němu vrací, i když prakticky jsou vlastně, oni tam mají ty posvátné hory a ty šamany a jsou takový pověrčí, no, to je jako, to je problém.
Pravoslavná církev tam je ne.
V podstatě ne. Nezaregistroval jsem, nezaznamenal jsem to žádnou stopu.
Mají tam naftu?
Naftu by tam měli mít taky, no. Ale nevím, jestli to těží. Tam mají těch surovin potenciálně hodně. Češi tam vlastně udělali geologický průzkum a dali to té mongolské vládě. Ta s tím teď něco dělá. A my bychom byli rádi, kdybychom taky mohli něco těžit jako Češi. Ale netěží, ne, asi moc. Tam, no.
Víš, jak tam fungují ty protestantské misie?
No, moc ne. Četl jsem jednu knížku právě o jednom Holanďanovi, který tam nám dělal předvolební kampaň právě tomu lídrovi té postkomunistické strany, která pak vyhrála. A měl tam jednu kapitolu právě o jedné rodině, jako, která tam byla taky na misích, jako protestantských misích. Oni jsou také pružnější a jako úplně přesně nevím, jak to funguje. Já bych řekl, nevím, to bych si vymýšlel teď úplně.
Jaroslavě, a ty tam budeš jak dlouho, jako rok, dva, a třeba přijdeš sem na měsíce nebo...
No, pan provinciál tady náš, Petr Vaculík, tak doporučil právě, a taky to je oficiálně domluvený, zatím na 3 roky. Mm-hmm. Zatím na 3 roky pak se uvidí, protože vlastně ti předchozí misionáři, jo, tak třeba... Nevíme vlastně ta kultura a všechno to je jakoby jiné. A tak ať je to jako takhle daný a pak se to dá prodloužit. No a ty misionáři salesiáni, tak se tam taky tak střídají. Někteří tam vydrželi, ale vlastně dvakrát více jich tam ještě jako tak prostřídalo. Že tam chvilku vydrželi, pak jim bylo horko nebo zima. Záleží, jestli přišli ze Sibiře, tak tam je ještě trochu chladnější. No. Takže jak tam budu dlouho, nevím, to je takový tajemství. Koupil jsem si jednosměrnou letenku, protože jsem nevěděl, kdy bych měl kupovat tu státeční. Takže to třeba pak někdy koupím, ale tady prostě to občanství tu běží, to sociální pojištění nebo zdravotní, nebo nějak to tady jako běží. A tam jsem se dal toho ředitele komunity Vietnamce, jak on je pojištěný. No jestli taky mu platí provincie sociální pojištění nebo zdravotní, jako tady naše velkoryse platí. A nebo jestli má nějaký to cestovní, jaký. On říkal, já nemám vůbec žádný pojištění. Protože v tom Vietnamu to nemají. Jenom někteří třeba státní zaměstnanci, tak mají třeba důchod, nebo něco, tak to tak vůbec nefunguje, když je to socialistická země. Tak tam nemají prostě tady ty možnosti. Jako ty bohatší země, no, kteří už tam jako na to mají. Takže když se vrátím, nevím, ale... Jako není to tak, že se odjelo jako před 100 lety, že se odjelo prostě na tom parníku prostě do té Jižní Ameriky a už se nikdy nikdo nevrátil. Jo. Prostě tam ty vazby tady jsou a i hodně toho tam to Mongolsko nemá zdroje. Ta škola tam je těch 30 učitelů v tom středisku. Ta misie prostě stojí hrozně moc peněz a to platí prostě buď generální dům nějaké části Německo, Rakousko, nebo já nevím kdo. Hongkong, Korea Jižní, určitě Jižní Korea hodně taky, tak tam vlastně podporují ty misie, jak salesiánský, tak i té další, těch dalších řeholí. Takže ty vazby jsou, a tak se komunikovat, a takže určitě to není tak, že bych se nikdy člověk nevrácel, ale nečekám, že bych se vrátil, myslím, že tam budu dýlat tak 6 měsíců prostě, takže se to odhlašil od zdravotního pojištění. Těch 6 měsíců jako no. Určitě. www.mongolia.org Don Bosco Mongolia jako www.mongolia.org. Já to pak třeba někde třeba napíšu, dokud byli jste třeba pošlu nějakou zprávičku nebo někde.
Rádi vás uvidím.
No já vás taky rád uvidím. Včera jsem byl s některýma plzeňákama, co jsme jezdili před 20 nebo kolika lidí na chaloupku, ještě víc. A říkali, protože právě jeden z nich je taky poslanec, bratr Pavla Ženíška, my jsme ze stejné farnosti. A tak říká, já jsem tam byl před půl rokem v Mongolsku jako vlastně ten ústavní činitel. Tak dokud ještě budu, tak bych tam zase někdy na konci května mohl letět. A on právě pracuje v těch zahraničních stazích. Takže on má i důvod tam letět nejenom jako na návštěvu, ale že může spojit příjemné s užitečným, že to patří do jeho práce. Může přijet Becherovku. No, nebo něco takového.
Kdy přesně odlítáš?
Odlítám v neděli, teďko v neděli, no. Kolem 1 hodiny, jo, popolední, no. A budu tam vlastně kolem půlnoci, ale oni už tam budou mít 7 hodin ráno. Těch 10 hodin, je to ráno.
Takže
rovnou snídaní.
Rovnou snídaní. Rovnou snídaní, vyspat se. Bylo to moc milý, jako ti lidi tam byli opravdu milí. Mongolové se vyznačují pohostinností, že v té jurtě ani se nemusí klepat na jurtu, když jsou někde v pustině, že by třeba umrzli, než se to uvede. Tak rovnou můžou jít dovnitř, psané pohostiní, nebo se můžou třeba pohostit i sami, že by tam nikdo sám nebyl. Je to prostě taková životní nutnost, aby ty lidi přežili. Nemají to ty turisti zneužívat, průvodci radí různé věci. No tak sbírají ten trus, suší ten trus těch zvířat, pak trochu dřevem, trochu uhlím, co najdou, no. Jako moc toho nemají, nevyhřívají prostě celý velký domy. Jako šetří tím, ale jako opravdu sbírají trus, dávají to na klacík, tam my to sušíme, tím pak topíme, ale nevystačí jim to zřejmě, no. Záleží, jak mají velký stáda.
A v létě tam je počasí.
Ale to je krátké a pak je tam horko, no, jako, jak to bývá vlastně to vnitrozemské, že tam jsou velké jako rozdíly teplot. Ve dne v noci a v zimě prostě v létě. Takže i v té poušti pak může být třeba 40 ve dne a možná jenom 5 stupňů třeba v noci. No. Našli tam dinosaury v poušti Gobi. Je to, když si přečtete fakt něco o Mongolsku, zjistíte, tak jeden. To je prostě farní výprava. Jeden vagón. Ne, tak... Existuje tam, ale není úplně pro všechny dostupná. Ty sestričky třeba, tak se mnozí snaží, jako v té katedrále, tak je třeba pro ty nejchudší, že tam se snaží úplně nějak pomoct. Je tam třeba ale pak i korejská nemocnice, kdyby bylo potřeba jako pro to, komu běží nějaké zdravotní pojištění, nebo pak i nějaké vládní nemocnice, nějak to funguje. Ale salesiáni říkali, no když jsem se tam, když nejste pojištěni, tak jak to děláte, když byste onemocněli. Ono taky se to někdy stane, tak my letíme pak do Koreje, když je něco vážnějšího, do Jižní Koreje a tam salesiáni mají nějaký známý doktory a už tam jako ošetří nebo udělají tu operaci. Takže něco se dá tam, něco prostě v Koreji, ale je to trochu rizikový, no, tam být, ale na něco se prostě umřít taky musí.
No. Tam byl atlas k tomu Stepanovaku, kde jeden s námi byl asi byli taky jak nějaký dobrovolník. A říkal, že ty lidi popečkou, ty Stepanováky nejsou, že tam tady se vždycky rádi potom, když byl někdo jako přestěhování, tak se rádi vrací zase do těch malých přízemních kabrčí, které jsou vlastně jako těch obyvání.
No, mě tam ty salesiáni říkali, že právě staví paneláky, ale nikdo v ní nechce moc bydlet. ne, že by tam nebylo zima, ale ono tam je třeba teplo, musí za to platit. Oni nemají z čeho. Tam jsou i ty velký obchoďáky. Já jsem tam byl v tom obchoďáku, tam tady je věcí, ale kde jsou lidi? Nikdo nic nekupoval. Když to nebylo tak moc, jo, tak jako u nás zhruba, tak prostě nemají na to. Oni 40% obyvatelstva žije pod hranicí chudoby. Či nemá ani ten dolar. A když tam byla ta kuchyň, třeba v tom filmu, to vaří pro učitele. Protože my musíme pro učitele vařit, když je zaměstnáváme na jednou cizince, 4 zaměstnanci musí být místní. Se vším všudy, se zabezpečením i stravováním. No ale ty žáci, tam prostě ta kapacita není ani prostředky. Takže tam je takový okýnko. Jsem říkal, na co tam stojí front, oni tam koupí takovou jako suchár, nebo bagetku, nebo jo, něco párek v rohlíku, je to trochu ještě něco jiného. A vlastně jenom takovou malinkou svačinku se tam koupí za dotovaný peníz. Jo, za symbolický příspěvek, tak tam mají takovou aspoň, jo. Ale žijou tam opravdu ty lidi, mnozí chudě, přes toho pohostění, no. Proto třeba ta technická škola má veliký význam jak pro tu místní církev, tak i pro tu salesiánskou misi, i pro tu společnost, že na vysoký úrovni. A ty zaměstnavatelé hledají fakt dobrý absolventy, kteří ví, že se na ně můžou spolehnout, že jsou trochu něčem vyučený a že budou umět. Takže je to velký dílo, prostě to, co tam ty salesiáni udělali. A já nechápu jak, když v roce 2000 udělali tu skupinu misijní a 2001 už ta škola začala, tak to nevím, jak to vlastně udělali. No, to je tak tajemství té Asie, prostě, která jedná, tak moc nediskutuje, prostě jsou akčnější, no. Jak to říká Václav Klemen, tady se to prostě rokuje z jedné strany na druhou, pak se to odloží, ještě se tam nějaký námitky, pořád se nemůžeme domluvit, tam už stojí zatím 4 školy. No, jedna zatím se orgánská. Dobře, tak možná, že to takhle stačilo, takže bychom se pomohli jeden zdrávat na závěr. Poprosíme panu Marii pomocnici, že? Která bude mít svátek, a nás chrání. I ty misionáře, všechny tam. I tady vlastně celý to svatojánský dílo. Zdráva s Maria.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodině srdce naší. Amen.
Maria, pomocnice křesťanů,
roduj za nás.
Pán s vámi,
i s tebou.
Ať vám žehná všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
Amen.
Jdeme ve jménu Páně.
Pokud díky.
Tam na tom stolečku, pod tím křížem, tak jsou různé brožury.